the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the 184th annual...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkeli kuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
President Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and...
Rakkaat veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssin viidenteen viimeiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä missä tahansa. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Linda Marquez ja Bonnie Goodliff. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Sua kiitän, Herra korkehin. Sitten alkurukouksen pitää piispa Dean M. Davies, toinen neuvonantaja johtavassa piispakunnassa.
Oh, Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Sydämemme ja sielumme ovat saaneet kosketuksen tästä yleiskonferenssista ja ilmaisemme syvän kiitollisuutemme ja kiitoksemme siitä todistuksesta ja uskosta, jota olemme saaneet tuntea täällä. Rukoilemme, että henkisi voisi olla kanssa tässä viimeisessä kokouksessa ja ympäri maailmaa, kun olemme kokoontuneet uskovina yhteen ja auta, että voimme palvella sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with...
Kuoro laulaa meille nyt laulun O Jeesuksen laupeus. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Boyd K. Packeria, 12 apostolin koorumin presidenttiä. Hänen jälkeensä puhuu vanhin William R. Walker, joka kuuluu 70 koorumin. Sitten meille puhuu vanhin L. Tom Perry, joka kuuluu 12 apostolin koorumiin.
Jesus offers me. times of war or uncertainty have a way of sharpening our
sodan tai epävarmuuden ajalla on tapana terävöittää keskittymistämme asioihin, joilla on todella merkitystä. Toinen maailmansota oli minulle suurta hengellisen sekasorron aikaa. Kun lähdin kotoani Brigham Citystä Utahista, minulla oli vain todistuksen kipinä, ja tunsin tarvitsevani jotakin enemmän. Ollessamme sijoitettuna Eshiman saarelle vähän Okinavasta pohjoiseen Japanissa, kamppailin epäilysten ja epävarmuuden kanssa. Minä halusin oman todistukseni evankeliumista. Minä halusin tietää. Yhtenä unettomana yönä lähdin teltastani ja menin bunkkeriin. Se oli rakennettu rivin asetetuista hiekalla täytetyistä noin 200 litran polttoainetynnyreistä, joita oli nosteltu toistensa päälle niin, että ne muodostivat aidatun alueen. Kattoa siinä ei ollut, ja niin minä ryömin sisään. Katsoin tähtien täyttämää taivasta ja polvistuin rukoilemaan. Se tapahtui miltei kesken lauseen. En osaisi kuvailla teille, mitä tapahtui, vaikka päättäisinkin tehdä niin. En kykene ilmaisemaan sitä, mutta se on yhtä selkeä tänään kuin se oli sinä yönä yli 65 vuotta sitten. Tiesin, että se oli hyvin yksityinen, hyvin henkilökohtainen ilmoitus. Viimeinkin minä tiesin itse. Minä tiesin varmasti, sillä se oli annettu minulle. Jonkin ajan päästä ryömin pois bunkkerista ja kävelin tai leijailin takaisin sänkyyni. Koko loppuyö kului ilon ja ihmetyksen vallassa. En todellakaan ajatellut olevani mitenkään erityinen, vaan ajattelin, että jos sellaista tapahtui minulle, se voisi tapahtua kenelle tahansa. Uskon yhä niin. Sitä seuranneena vuosina olen oppinut ymmärtämään, että sellainen kokemus on yhtä aikaa valo, jota seurata, ja kuorma, jota kantaa. Haluaisin kertoa teille niistä totuuksista, jotka on tärkeintä tietää. Asioista, joita olen oppinut ja kokenut lähes 90 elinvuoden aikana ja yli 50 vuoden kuluessa johtavana auktoriteettina. Suuri osa siitä, mitä olen tullut tietämään, koskee asioita, joita ei voi opettaa, mutta jotka voi oppia. Kuten useimmat suuriarvoiset asiat, tieto, jolla on iankaikkista arvoa, tulee vain henkilökohtaisen rukouksen ja pohtimisen avulla. Nämä sekä paasto ja pyhien kirjoitusten tutkiminen luovat otollisen ilmapiirin vaikutelmille, ilmoituksille ja pyhän hengen kuiskauksille. Ne tuovat meille ohjausta korkeudesta, kun saamme opetusta opetuksen päälle. Ilmoituksissa luvataan, että jokainen älyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, nousee meidän kanssamme ylösnousemuksessa. Ja että tietoa ja älyä hankitaan ahkeroimisella ja kuuliaisuudella. Yksi iankaikkinen totuus, jonka olen tullut tietämään, on se, että Jumala elää. Hän on meidän isämme. Me olemme hänen lapsiaan. Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen isään, ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Kaikista muista nimityksistä, joita hän olisi voinut käyttää, hän halusi, että häntä kutsutaan isäksi. Vapahtaja antoi käskyn. Rukoilkaa siis tällä tavalla. Isä meidän, joka olet taivaassa. Se, että hän käyttää nimitystä isä, on opetus meille kaikille, kun opimme ymmärtämään, millä on eniten merkitystä tällä elämässä. Vanhemmuus on pyhä etuoikeus, ja jos olemme uskollisia, se voi olla iankaikkinen siunaus. Kaiken kirkon toiminnan lopullinen päämäärä on, että mies ja hänen vaimonsa ja heidän lapsensa voivat olla onnellisia kotona. Niitä, jotka eivät mene naimisiin tai eivät voi saada lapsia, ei jätetä vaille niitä iankaikkisia siunauksia, joita he tavoittelevat, mutta jotka eivät ole toistaiseksi heidän ulottuvillaan. Me emme aina tiedä, kuinka tai milloin siunaukset tulevat, mutta iankaikkisen lisääntymisen lupausta ei kielletä keneltäkään uskolliselta ihmiseltä, joka tekee pyhiä liittoja ja pitää ne. Teidän salaiset kaipauksenne ja kyyneleiset pyyntönne koskettavat sekä isän että pojan sydäntä. He antavat teille henkilökohtaisen vakuutuksen, että elämänne tulee olemaan täyttä ja ettette menetä yhtään elintärkeää siunausta. Herran palvelijana ja toimien siinä virassa, johon minut on asetettu, minä annan tällaisessa tilanteessa oleville lupauksen, että teille annetaan aikanaan kaikki se, mikä on pelastuksenne ja korotuksenne kannalta välttämätöntä. Syli, joka on nyt tyhjä, täytetään. Ja sydän, jota särkyneet unelmat ja kaipaus nyt haavoittavat, parannetaan. Toinen totuus, jonka olen tullut tietämään, on se, että Pyhä Henki on todellinen. Hän on jumaluuden kolmas jäsen. Hänen tehtävänsä on todistaa totuudesta ja vanhurskaudesta. Hän ilmaisee itsensä monin tavoin, kuten rauhan ja levollisuuden tunteena. Hän voi myös tarvittaessa tuoda lohtua, johdatusta ja ojennusta. Me säilytämme Pyhän Hengen kumppanuuden elämässämme elämällä vanhurskaasti. Pyhän Hengen lahja annetaan evankeliumin toimituksella. Joku, jolla on valtuus, laskee kädet uuden kirkon jäsenen päälle ja sanoo tämän kaltaiset sanat. Ota vastaan, Pyhä Henki. Tämä toimitus itsessään ei muuta meitä merkittävällä tavalla, mutta jos me kuuntelemme ja noudatamme kehotuksia, me saamme Pyhän Hengen siunauksen. Jokainen taivaallisen isämme poika ja tytär voi oppia tietämään, että tämä Moronin lupaus on totta. Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. Eräs taivaallinen totuus, jonka minä olen saanut elämääni, on todistukseni Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Tärkeintä ja perustavinta kaikessa, mitä teemme, kytkeytyneenä kaikkiin ilmoituksiin, on Herran nimi, joka on se valtuus, jolla me kirkossa toimimme. Jokainen pidetty rukous, jopa pienten lasten pitämät, päättyy Jeesuksen Kristuksen nimeen. Jokainen siunaus, jokainen toimitus, jokainen asettaminen, jokainen virallinen toimi tehdään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä on hänen kirkkonsa, joka on nimetty hänen mukaansa, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Mormonin kirjassa on suuremmoinen tapahtuma, jossa nefiläiset rukoilivat isää Herran nimessä. Herra ilmestyi heille ja kysyi, mitä te tahdotte minun antavan teille? Ja he sanoivat hänelle, Herra, me tahdomme, että sinä sanoisit meille nimen, jolla me kutsumme tätä kirkkoa, sillä kansan keskuudessa on kiistoja tästä asiasta. Ja Herra sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, miksi ihmiset nurisevat ja kiistelevät tämän asian tähden? Eivätkö he ole lukeneet kirjoituksia, jotka sanovat, että teidän täytyy ottaa päällenne Kristuksen nimi, joka on minun nimeni? Sillä tällä nimellä teitä kutsutaan viimeisenä päivänä. Ja jokainen, joka ottaa päällensä minun nimeni ja kestää loppuun asti, pelastuu. Sen tähden kaikki, mitä teette, tehkää minun nimessäni. Sen tähden kutsukaa kirkkoa minun nimelläni ja huutakaa avuksi isää minun nimessäni, niin että hän siunaa kirkkoa minun tähteni. Se on hänen nimensä, Jeesus Kristus. Sillä mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Tässä kirkossa me tiedämme, kuka hän on. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän on Isän ainosyntyinen. Hän on se, joka surmattiin ja joka elää jälleen. Hän on puolustajamme Isän luona. Muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle. Hänen, joka on Kristus, Jumalan poika. Hän on se ankkuri, joka pitää meidät paikallamme ja suojelee meitä ja perhettämme elämän myrskyissä. Joka sunnuntai ympäri maailman, missä eri kansallisuuksia tai kieliä edustavat seurakunnat kokoontuvat, sakramentti siunataan samoin sanoin. Me otamme päällemme Kristuksen nimen ja muistamme hänet aina. Se on iskostettu mieleemme. Profeetta Nefi julisti, me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta, ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Meidän jokaisen täytyy saada oma henkilökohtainen todistus Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sitten lausumme tuon todistuksen perheellemme ja muille. Muistakaamme kaikessa tässä, että vastustaja pyrkii henkilökohtaisesti häiritsemään Herran työtä. Meidän täytyy valita, ketä me seuraamme. Turvamme on niin yksinkertainen, kuin että päätämme itse kukin seurata vapahtajaa ja huolehdimme siitä, että pysymme uskollisesti hänen rinnallaan. Johannes kirjoittaa Uudessa testamentissa, että oli muutamia, jotka eivät pystyneet sitoutumaan vapahtajaan ja hänen opetuksiinsa. Ja monet opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä 12, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Pietari oli oppinut sen, mitä jokainen vapahtajan seuraaja voi oppia. Kun olemme uskollisesti omistautuneita Jeesukselle Kristukselle, me hyväksymme hänet lunastajaksemme. Ja teemme kaiken voitavamme eläksemme hänen opetustensa mukaan. Kaikkien niiden vuosien jälkeen, jotka olen elänyt ja opettanut ja palvellut, niiden miljoonien kilometrien jälkeen, jotka olen matkanut ympäri maailmaa, ja kaiken sen jälkeen, mitä olen kokenut, on yksi suuri totuus, josta haluan kertoa. Se on todistukseni vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Erään pyhän kokemuksen jälkeen Joseph Smith ja Sidney Rigdon tallensivat seuraavan. Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämän todistuksen, kaikista uusimman, me annamme hänestä, että hän elää. Sillä me näimme hänet. Heidän sanansa ovat minun sanani. Minä uskon, että Jeesus Kristus, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika, ja minä olen varma siitä. Hän elää. Hän on Isän ainosyntyinen, ja juuri hän on luonut nykyiset ja menneet maailmat, ja niiden asukkaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä. Lausun todistukseni, että vapahtaja elää. Minä tunnen Herran. Minä olen hänen todistajansa. Minä tiedän hänen suuren uhrinsa ja iankaikkisen rakkautensa kaikkia taivaallisen Isän lapsia kohtaan. Minä lausun erityisen todistukseni kaikessa nöyryydessä, mutta ehdottoman varmana, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I love church history.
Minä rakastan kirkon historiaa. Uskoni vahvistuu, kuten ehkä monien teistäkin, kun saan tietoa niiden esi-isien merkittävästä omistautumisesta, jotka ottivat evankeliumin vastaan ja elivät lujina uskossa. Kuukausi sitten 12 000 suuremmoista nuorta Arizonassa sijaitsevan Gilbertin temppelipiiristä juhlisti uuden temppelinsä valmistumista innoittavalla esityksellä, joka osoitti heidän sitoutumistaan elää vanhurskaasti. Heidän juhlansa aiheena oli Eläkää lujina uskossa. Aivan kuten nuo uskolliset nuoret Arizonasta, jokaisen myöhempien aikojen pyhän tulisi sitoutua elämään lujana uskossa. Kirkon laulussa sanotaan, lujina uskossa, jota vanhempamme vaalivat. Voimme lisätä lujina uskossa, jota isovanhempamme vaalivat. Mietin, tunsiko jokainen noista innostuneista arizonalaisista nuorista oman kirkkonsa historiansa. Tunsivatko he kertomuksen siitä, kuinka heidän perheestään tuli kirkon jäseniä. Olisi hienoa, jos jokainen myöhempien aikojen pyhä tuntisi esi-isiensä kääntymyskertomukset. Olittepa sitten pioneerien jälkeisiä tai ette, mormonipioneerien uskon ja uhrauksen perintö on teidän perintönne. Se on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ylväs perintö. Yksi kirkon historian hienoimpia vaiheita on se, kun Wilford Woodruff, Herran apostoli, oli opettamassa Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia ympäri Isoa Britanniaa vuonna 1840, vain 10 vuotta kirkon perustamisen jälkeen. Wilford Woodruff ja eräät muut apostolit olivat keskittäneet työnsä Englannissa Liverpooliin ja Prestonin alueelle ja saavuttaneet huomattavaa menestystä. Vanhin Woodruff, josta tuli myöhemmin kirkon presidentti, rukoili jatkuvasti Jumalaa saadakseen häneltä ohjausta tässä erittäin tärkeässä työssä. Rukoustensa kautta vanhin Woodruff sai innoitusta lähteä toiseen paikkaan opettamaan evankeliumia. Presidentti Monson on opettanut meille, että kun me saamme taivaan innoitusta tehdä jotakin, me teemme sen heti, me emme viivyttele. Juuri niin Woodruff teki. Saatuaan hengeltä selkeän ohjeen mennä etelään, vanhin Woodruff lähti melkeinpä välittömästi ja matkusti Herefordshireen, kutsuttuun osaan Englantia, Englannin eteläosassa sijaitsevalle maanviljelysseudulle. Siellä hän tapasi vauraan maanviljelijän nimeltä John Benbow, jonka luokse hänet toivotettiin tervetulleeksi. Yli 600 ihmisen joukko, joka kutsui itseään yhdistyneeksi veliksi, oli rukoillut valoa ja totuutta. Herra lähetti Wilford Woodruffin vastaukseksi heidän rukouksiinsa. Vanhin Woodruffin opettaminen tuotti heti hedelmää ja monet menivät kasteelle. Brigham Young ja William Richards menivät hänen luokseen Herefordshireen ja nuo kolme apostolia kokivat huomattavaa menestystä. Vain muutaman kuukauden kuluessa he järjestivät 33 seurakuntaa niille 541 jäsenelle, jotka olivat liittyneet kirkkoon. Heidän merkittävä työnsä jatkui ja lopulta melkein jokainen yhdistyneiden veljen jäsenistä kastettiin myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Minun isoäiti Hannah Maria Harris oli yksi ensimmäisistä, jotka kuunteli Wilford Woodruffia. Hän kertoi aviomiehelleen Robert Harrisille nuoremmalle, että hän oli kuullut Jumalan sanan ja että hän aikoi mennä kasteelle. Robert ei ollut hyvillään kuullessaan vaimonsa sanat. Hän sanoi tälle, että hän tulisi mukaan kuuntelemaan lähetyssaarnaajan pitämään seuraavaa saarnaa ja että hän laittaisi saarnaajan järjestykseen. Kun Robert istui salin etuosaan, päättäväisenä, ettei hänen voitaisi vaikuttaa, ja ehkä häiritäkseen vierailevaa saarnaajaa, hän tunsi hengen kosketuksen. Robert tiesi palautuksen sanoman olevan totta, ja hänet ja hänen vaimonsa kastettiin. Heidän uskon ja omistautumisen kertomuksensa ovat samankaltainen kuin tuhannet muut. Kun he kuulivat evankeliumin sanoman, he tiesivät, että se oli totta. Kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, minun lampaani kuuluvat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Kuultuaan paiminen äänen, he omistivat elämänsä täysin evankeliumin mukaiselle elämälle ja Herran profeetan ohjeiden seuraamiselle. He vastasivat kutsuun kokoontua Sioniin ja jättivät Englannissa olevansa kotinsa, ylittivät Atlantin ja kokoontuivat pyhien kanssa Nauvooseen. He ottivat evankeliumin vastaan koko sydämestään. Samalla kun he yrittivät asettaa uuteen maahan, he auttoivat Nauvoon temppelin rakentamisessa, maksamalla työstään kymmenykset. käyttäen joka kymmenen työpäivän temppelin rakentamiseen. He olivat surun murtamia kuullessaan rakkaan profeettansa Joseph Smithin ja tämän veljen Hiramin kuolemasta, mutta he jatkuvat eteenpäin ja pysyvät uskossa lujana. Kun pyhiä vainottiin ja kun heidät taettiin pois nauvoista, Robert ja Mary tunsivat itsensä hyvin siunatuiksi, koska he saivat endamenttinsa temppelissä vähän ennen kuin ylittivät Mississippi-joen ja suuntasivat länteen. Vaikka se, mitä heidän tulevaisuutensa piti sisällään, oli epävarmaa, he olivat varmoja uskostaan ja todistuksestaan. He rämpivät mudassa kuuden lapsen kanssa kulkiessaan aivan poikki matkalla länteen. He pystyttivät suojakseen yksilappeisen vajan Missourin rannalle paikkaan, joka tunnettiin Winter Quartersina. Tämä pelottomien pioneerien joukko odotti apostoleilta ohjeita siitä, miten ja milloin heidän tulisi suunnata kulkunsa pidemmälle länteen. Kaikkien suunnitelmat muuttuivat, kun Brigham Young kutsui miehiä ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi palvelevaan mormonipataljoonan. Robert Harris nuorempi oli yksi 500 mormonimiehestä, joka vastasi Brigham Youngin kutsuun. Hän värväytyi, vaikka se tarkoitti, että hän jättäisi yksin raskaan olevan vaimonsa ja 6 pientä lastaan. Miksi ihmeessä hän ja muut miehet tekivät niin? Isoäitini, isoisän omat sanat antavat siihen vastauksen. Kirjeessä, jonka hän kirjoitti vaimolleen pataljoonan pysähtyessä lyhyeksi aikaa Santa Feen lähelle, hän sanoi, uskoni on yhtä vahva kuin ennenkin. Ja kun ajattelin niitä asioita, joita Brigham Young on puhunut meille, uskon sen yhtä lailla kuin jos suuri Jumala olisi sanonut sen minulle. Lyhyesti sanottuna hän tiesi, että hän kuunteli Jumalan profeettaa, ja niin tiesivät muutkin miehet. Siksi he tekivät sen. He tiesivät, että heitä johti Jumalan profeetta. Samassa kirjassa Robert osoitti rakkauttaan vaimoaan ja lapsiaan kohtaan ja kertoi rukoilevansa jatkuvasti, että vaimoja ja lapsia siunattaisiin. Jäljempänä kirjassa hän sanoi voimallisesti seuraavaa. Meidän ei pidä unohtaa niitä asioita, jotka sinä ja minä kuulimme ja näimme ja koimme Herran temppelissä. Kun tämän yhdistää hänen aiempaan todistuksensa siitä, että Jumalan profeetta johtaa meitä, näistä kahdesta pyhästä muistutuksesta on tullut minulle kuin pyhä kirjoitus. Puolentoista vuoden kuluttua siitä, kun Robert Harris lähti pataljoonan mukana, hän tapasi jälleen rakkaan Mariahinsa. He pysyivät tosina ja uskollisina palautetulle evankeliumille koko elämänsä ajan. He saivat 15 lasta, joista 13 varttui aikuisiksi. Isoäitini Fionnoy Walker Kanadasta, Albertan Raymondista, oli yksi heidän 136 lapsenlapsestaan. Isoäiti Walker oli ylpeä siitä, että hänen isoisänsä oli palvellut mormonipataljoonassa, ja hän halusi kaikkien lasten lastensa tietävän sen. Kun minä olen isoisä, ymmärrän, miksi se oli hänelle niin tärkeää. Hän halusi kääntää lasten sydämet isien puoleen. Hän halusi lasten lastensa tietävän heidän vanhurskaasta perinnöstään, koska hän tiesi, että se siunaisi heidän elämänsä. Mitä enemmän me tunnemme yhteenkuuluvuutta vanhurskaisiin esi-isiimme, sitä todennäköisemmin me teemme viisaita ja vanhurskaita valintoja. Ja niin se on. Meitä jokaista siunataan suuresti, jos me tunnemme ne uskon ja uhrauksen kertomukset, jotka saivat esi-isämme liittymään Herran kirkkoon. Siitä lähtien, kun Robert ja Mariah ensimmäisen kerran kuulivat Wilford Woodruffin opettavan ja todistavan evankeliumin palautuksesta, he tiesivät sen olevan totta. He tiesivät myös, että kohtaisivatpa he mitä tahansa koetuksia ja vastoinkäymisiä, heitä siunattaisiin, kun he pysyisivät uskossa lujina. Tuntuu melkein siltä, kun he olisivat kuulleet sanat, jotka nykyinen profeettamme lausui. Mikään uhraus ei ole liian suuri temppelin siunausten saamiseksi. Yhdistyneen kuningaskunnan kahden punan kolikon sivureunaan on kaiverrettu sanat, seisomme jättiläisten harteilla. Kun ajattelen suuremmoisia pioneeriesi-isiämme, minusta tuntuu, että me kaikki seisomme jättiläisten harteilla. Vaikka kertomani muistutus oli Robert Harrisin kirjasta, uskon, että lukemattomat esi-isät lähettäisivät saman viestin lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Me emme saa unohtaa temppelissä saamiamme kokemuksia, emmekä saa unohtaa niitä lupauksia ja siunauksia, joita me jokainen saamme temppelin ansiosta. Toiseksi, me emme saa unohtaa, että meitä johtaa Jumalan profeetta. Todistan, että meitä johtaa Jumalan profeetta. Hän palautti kirkkoonsa myöhempinä aikoina profeetta Joseph Smithin kautta. Emmekä saa unohtaa, että meitä on johtanut Jumalan profeettojen keskeytymätön ketju Josephista Brighamin ja kautta jokaisen seuraavan kirkon presidentin tämänhetkisen profeettamme Thomas S. Monsonin asti. Minä tunnen hänet, minä kunnioitan häntä ja minä rakastan häntä. Todistan, että hän on Herran profeetta maan päällä tänä päivänä. Sydämeni toive on, että yhdessä lasteni ja lastenlasteni kanssa me kunnioitamme vanhurskaiden esi-isiemme perintöä, noiden uskollisten mormonipioneerien, jotka olivat halukkaita laskemaan kaiken alttarille uhriksi ja turvaksi Jumalansa ja uskonsa puolesta. Rukoilen, että meistä jokainen elää lujana siinä uskossa, jota vanhempamme ovat vaalineet, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
The family home evenings. Sister Perry and I have been holding.
Perheillat, joita sisar Perry ja minä olemme pitäneet maanantai-iltaisin, ovat yhtäkkiä kasvaneet suuremmiksi. Minun veljeni, hänen tyttärensä, Byron veli, sekä sisaren tyttäreni aviomiehensä kanssa ovat muuttaneet taloyhtiömme. Se on ainoa kerta poikavuosieni jälkeen, kun minulla on ollut onni asua lähellä sukulaisiani. Tuolloin meidän perheemme asui samassa korttelissa, jossa oli monia sukulaisia äitini puolelta. Tuolloin meidän isoisä Sonny asui pohjoisen puoleisessa naapuritalossa ja Emma täti eteläpuoleisessa. Korttelin eteläisellä puolella asui Josephine täti, kun taas Alma Enon koti oli itäpuolella. Poikavuosinani olimme päivittäin tekemisissä sukulaistemme kanssa. Koimme erityisiä hetkiä, kun teimme työtä, pelasimme ja juttelimme keskenämme. Emme voineet tehdä kovin paljon koiruuksia äitiemme kuulematta niistä jälkikäteen. Nykyään maailmamme on erilainen. Useimpien sukulaiset asuvat kaukana toisistaan. Vaikka he asuisivatkin melko lähellä, he eivät useinkaan asu aivan naapurissa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lapsuuteni ja nykytilanteeni muistuttavat taivasta, kun rakkaat sukulaiset asuvat niin lähellä toisiaan. Se muistuttaa minua jatkuvasti perheyksikköjen iankaikkisesta luonteesta. Minulla oli varttuessani erityinen suhde isoisääni. Koska olin perheemme vanhin poika, tein talvella lumityöt ja huolehdin kesällä nurmikosta, paitsi kotipihallani, myös isoisäni pihalla sekä kahden tätini luona. Isoisä istui tavallisesti talonsa etukuistilla, kun leikkasin hänen nurmikkoaan. Kun sain työn tehtyä, minulla oli tapana istua rappusilla juttelemassa hänen kanssaan. Vaalin noita tuokioita kallisarvoisina muistoina. Eräänä päivänä kysyin isoisältäni, kuinka voisin tietää, teenkö aina oikein, kun elämässä on niin monia valintamahdollisuuksia. Tavalliseen tapaansa isoisä vastasi kertomalla esimerkin elämästä maatilalla. Hän opetti minulle, kuinka hevosvaljakko totutetaan työskentelemään yhdessä. Hän selitti, että valjakon täytyy aina tietää, kuka määrää. Yksi tärkeä keino hallita ja ohjata hevosta on valjaiden ja suitsien käyttäminen. Jos yksi valjakon hevosista luulee, ettei sen tarvitse totella ajuria, valjakko ei tule koskaan vetämään ja toimimaan yhdessä niin hyvin kuin se voisi. Tutkitaanpa nyt opetusta, jonka isoisäni antoi minulle tämän esimerkin avulla. Kuka on hevosvaljakon ajuri? Isoisäni mielestä se on Herra. Hän on se, jolla on tavoite ja suunnitelma. Hän myös kouluttaa ja kokoaa hevosvaljakon yksi hevonen kerrallaan. Ajuri tietää parhaiten, ja ainoa tapa, jolla hevonen voi tietää tekevänsä aina oikein, on olla kuuliainen ja noudattaa ajurin ohjeita. Mitä isoisäni vertasi valjaisiin ja suitsiin? Uskoin silloin, kuten nytkin, että isoisäni opetti minua noudattamaan Pyhän Hengen kehotuksia. Hän näki mielessään valjaat ja suitset, jotka olivat hengellisiä. Kuulijainen, hyvin koulutettuun valjakkoon kuuluva hevonen ei tarvitse juuri muuta kuin ajurin antaman kevyen nykäisen tehdäkseen täsmälleen sen, mitä ajuri haluaa sen tekevän. Tuo kevyt nykäisy vastaa sitä hiljaista vienoa ääntä, jolla Herra puhuu meille. Kunnioituksesta tahdon vapauttamme kohtaan, se ei ole koskaan kova, voimakas kiskaisu. Miehet ja naiset, jotka eivät piittaa hengen lempeistä kehotuksista, joutuvat usein tuhlaajapojan tavoin oppimaan tottelemattomuuden ja riehakkaan elämän luonnollisista seurauksista. Vasta noiden luonnollisten seurausten nöyryttämänä tuhlaajapoika meni itseensä ja kuuli hengen kuiskaukset, jotka kehottivat häntä palaamaan isänsä luo. Niinpä isoisäni opetti minulle, että minun tuli aina olla valmis kuulemaan hengen lempeää kehotusta. Hän opetti minulle, että tulisin aina saamaan sellaisen kehotuksen, jos alkaisin poiketa kurssista. Enkä koskaan syyllistyisi vakavampaan rikkomukseen, jos antaisin hengen ohjata itseäni elämäni päätöksissä. Kuten kohdassa Jaakob 3 ja 3 sanotaan, jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevasta. Meidän täytyy olla herkkiä tunteaksemme hengelliset suitsemme. Heti kun mestari vähänkin nykäisee, meidän tulee olla halukkaita muuttamaan suuntaamme täysin. Menestyäksemme elämässä, meidän on opetettava henkeämme ja kehoamme työskentelemään yhdessä kuuliaisina Jumalan käskyille. Jos kuuntelemme Pyhän Hengen lempeitä kehotuksia, se voi yhdistää henkemme ja kehomme olemaan yhtä tarkoituksessa ja johdattaa meidät takaisin iankaikkiseen kotiimme asumaan taivaallisen isämme kanssa. Kolmannessa uskonkappaleessamme meille opetetaan kuuliaisuuden tärkeyttä. Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta, noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Sellainen kuuliaisuus, jota isoisäni kuvaili valjakkoesimerkissään, edellyttää myös erityistä luottamusta. Nimittäin ehdotonta uskoa valjakon ajuriin. Isoisäni minulle antama opetus. Tuo opetus viittasi siis myös evankeliumin ensimmäiseen periaatteeseen. Uskoon Jeesukseen Kristukseen. Apostoli Paavali opetti. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Sitten Paavali esitti esimerkkejä Aabelista, Henokista, Noasta ja Abrahamista opettaakseen uskoa. Hän keskittyi kertomukseen Abrahamista, sillä Abraham on uskollisten isä. Paavali kirjoitti, usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen. Vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa oli jo ohi, Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana.
Tiedämme, että Abrahamille oli luvattu, että hänen ja Saaran pojan Iisakin kautta hän saisi jälkeläisiä, yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä. Sen jälkeen Abrahamin uskoa koeteltiin tavalla, jota useimmat meistä pitäisivät käsittämättömänä. Olen pohtinut kertomusta Abrahamista ja Iisakista monia kertoja, enkä vieläkään usko täysin ymmärtäväni Abrahamin uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Voin ehkä kuvitella, kuinka hän varhain eräänä aamuna pakkasi uskollisesti tavaroitaan ennen matkaan lähtöä. Mutta kuinka hän kykeni astelemaan poikansa Iisakin vierellä yli 3 päivän ajan matkalla Morian vuoren juurelle? Kuinka he saivat kannettua polttopuut vuorelle? Kuinka hän rakensi alttarin? Ennen kuin hän sitoi Iisakin ja laittoi hänet alttarille, kuinka hän selitti pojalle, että tämä olisi se uhri? Ja kuinka hänellä oli voimaa kohottaa veitsi surmatakseen poikansa? Abrahamin usko antoi hänelle voimaa noudattaa Jumalan ohjeita täsmällisesti siihen ihmeelliseen hetkeen asti, jolloin enkeli huusi Abrahamille taivaasta ja ilmoitti hänelle, että hän oli läpäissyt tuskallisen koetuksensa. Sen jälkeen Herran enkeli toisti Abrahamin liiton lupaukset. Ymmärrän, että haasteet, jotka liittyvät kuuliaisuuteen ja siihen, että uskoo Jeesukseen Kristukseen, ovat joillekuille vaikeampia kuin toisille. Minulle on kertynyt sen verran kokemusta, että tiedän, että vaikka hevoset voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia ja siksi joko helpompia tai vaikeampia kouluttaa, niin ihmisten väliset eroavuudet ovat vielä paljon suurempia. Jokainen meistä on Jumalan poika tai tytär, ja meillä on ainutlaatuinen kuolevaisuutta edeltävä ja kuolevaisuuden aikainen kertomuksemme. Siitä johtuen yhden koon ratkaisuja on hyvin harvoja. Niinpä ymmärrän, että elämän luonteeseen kuuluu oppiminen yrityksen ja erehdyksen kautta, ja, mikä tärkeintä, jatkuva tarve parannukseen, joka on Jeesuksen Kristuksen evankeliuminen toinen periaate. On kyllä totta, että isoisäni elinaikana elettiin yksinkertaisempaa aikaa, etenkin mitä tulee valintoihin oikean ja väärän välillä. Vaikka jotkut hyvin älykkäät ja oivaltavat ihmiset saattavat uskoa, että meidän monimutkaisempi aikamme vaatisi entistä monimutkaisempia ratkaisuja, en usko lainkaan heidän olevan oikeassa. Olen ennemminkin sitä mieltä, että nykyajan monimutkaisuus vaatii yksinkertaisempaa otetta, sellaista kuin vastaus, jonka isoisäni antoi vilpittömään kysymykseeni siitä, kuinka tunnistaisin eron oikean ja väärän välillä. Tiedän, että se, mitä tarjoan tänä päivänä, on yksinkertainen kaava. Se ei kenties toimi kaikkien kohdalla, mutta voin todistaa siitä, kuinka hyvin se toimii omalla kohdallani. Suosittelen sitä teille ja jopa haastan teidät koettelemaan sanojani. Jos teette sen, lupaan, että ne johdattavat teidät selkeisiin valintoihin, kun teitä pommitetaan vaihtoehdoilla sekä yksinkertaisiin vastauksiin kysymyksissä, jotka saavat oppineet ja itseään viisaana pitävät ymmälle. Ajattelemme liian usein, että kuuliaisuus on passiivista, korkeamman auktoriteetin käskyjen tai määräysten noudattamista ilman omaa ajattelua. Itse asiassa kuuliaisuus on parhaimmillaan merkki uskostamme kaikkein korkeimman auktoriteetin, Jumalan, viisauteen ja voimaan. Kun Abraham osoitti vankkumatonta uskollisuutta ja kuuliaisuutta Jumalalle silloinkin, kun häntä käskettiin uhraamaan poikansa, Jumala pelasti hänet. Samalla tavoin, kun me osoitamme uskollisuutemme olemalla kuuliaisia, Jumala pelastaa meidät lopulta. Ne, jotka luottavat pelkästään itseensä ja noudattavat vain omia mielihalujaan ja viettymyksiään, ovat todella rajoitettuja verrattuna niihin, jotka seuraavat Jumalaa ja saavat osansa hänen oivalluksistaan, voimastaan ja lahjoistaan. voidaan sanoa, omaan napaansa tuijottava ihminen ei näe kovin kauas. Tinkimätön, ennakoiva kuuliaisuus on kaikkea muuta kuin heikkoa tai passiivista. Se on keino, jonka avulla julistamme uskovamme Jumalaan ja tulemme kelvollisiksi saamaan taivaan voimat. Kuuliaisuus on valinta. Se on valinta oman rajallisen tietämyksemme ja voimamme sekä Jumalan rajattoman viisauden ja kaikkivoipaisuuden välillä. Isoisäni opetuksen mukaan voimme valita sen, että ikään kuin tunnemme suussamme hengelliset suitset ja noudatamme ajurin ohjeita. Tulkaamme Abrahamin liiton ja hänen jälkeläistensä perilliseksi uskollisuutemme kautta ja ottamalla vastaan palautetun evankeliumin toimitukset. Lupaan teille, että iankaikkisen elämän siunaukset odottavat jokaista, joka on uskollinen ja kuuliainen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Kansat, te kuulkaa. Sitten meillä on ilo kuulla 70 koorumista vanhempia Lawrence E. Corbridge, Michael John U.T. ja Marcos A. Aidukaitis. Heidän jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsenvanhin D. Todd Christofferson.
This is the 184th.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi.
Nuori poika lukee Raamattua, ja hänen silmänsä pysähtyvät yhteen erityiseen kirjoituksen kohtaan. Tämä on hetki, joka on muuttava maailman. Hän haluaa kovasti tietää, mikä kirkko voi johtaa hänet totuuteen ja pelastukseen. Hän on kokeillut lähestulkoon kaikkea muuta, ja nyt hän kääntyy Raamatun puoleen ja lukee nämä sanat. Jos kuitenkin, joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa aulisti kaikille, ketään soimaamatta. Hän mietiskelee niitä yhä uudelleen. Pimeyden läpi työntyy ensimmäinen valon pilkahdus. Onko tämä se vastaus? Keino päästä pois hämmennyksen ja pimeyden keskeltä. Voiko se olla näin yksinkertaista kysyä Jumalalta, niin hän vastaisi. Lopulta hän päättää, että hänen on pyydettävä Jumalalta tai jäätävä ikuisesti pimeyteen ja ymmälle. Ja vaikka hän onkin hyvin halukas, hän ei ryntää hiljaiseen nurkkaan ja latele kiireistä rukousta. Hän on vasta 14-vuotias, mutta vaikka hänellä onkin kiire tietää, hän ei ole hätäinen. Tämä ei saa olla vain mikä tahansa rukous. Hän päättää, mihin hän menee ja milloin hän yrittää pyytää. Hän valmistautuu puhumaan Jumalalle. Ja sitten tuo päivä koittaa. On kauniin, kirkkaan päivän aamu, aikaisin keväällä 1820. Hän kävelee yksin läheisen metsän hiljaisuuteen, häntä ympäröivien puiden katveeseen. Hän tulee paikalle, johon hän on aikaisemmin suunnitellut menevänsä. Hän polvistuu ja kertoo sydämensä toiveet. Hän kuvailee, mitä seuraavaksi tapahtui. Minä näin valopatsaan. Aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. Valon levätessä päälläni näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata. Seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle, kutsui minua nimeltä ja sanoi osoittain toista, Joseph. Tämä on minun rakas poikani. Kuule häntä. Jo 24 vuotta myöhemmin Joseph Smith ja hänen veljensä Hiram kuolisivat sen vuoksi, mikä sai alkunsa täällä. Joseph sanoi, että kun hän oli 17-vuotias, enkeli kertoi hänelle, että hänen nimeään tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkien kansakuntien keskuudessa, kaikkien ihmisten keskuudessa. Tämän profetian täyttyminen jatkuu tänä päivänä, kun myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkko on levinnyt kaikkialle maailmaan. Vastustus, arvostelu ja vihamielisyys ovat totuuden kumppaneita. Aina kun ihmisen tarkoitusta ja kohtaloa koskevaa totuutta ilmoitetaan, sitä on vastustamassa jokin voima. Alkaen Aadamista ja Eevasta Edenin puutarhassa aina Kristuksen palvelutyöhön sekä meidän päiviimme asti, elämän suunnitelmaa on aina yritetty pettää, suistaa raiteita, vastustaa ja tehdä tyhjäksi. Etsikää suurin pölypilvi, joka leijuu sen suurimman luon yläpuolella, jota potkitaan häntä vastaan. Häntä, jota on vastustettu, uhmattu ja lyöty, joka on torjuttu, hylätty ja ristiinnaulittu, joka laskeutui kaiken alapuolelle, ja samalla löydätte totuuden. Jumalan pojan, koko ihmiskunnan vapahtajan. Mikseivät he jättäneet häntä rauhaan? Miksi? Koska hän on totuus, ja totuutta vastustetaan aina. Pankaa sitten merkille hänet, joka toi esiin toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta sekä muita pyhiä kirjoituksia. Pankaa merkille hänet, joka toimi välineenä, jonka avulla evankeliumin täytös ja Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettiin maan päälle. Pankaa merkille hänet ja olkaa valmiita näkemään, miten lokaa heitetään. Miksei häntä jätetty rauhaan? Miksi? Koska hän opetti totuutta, ja totuutta vastustetaan aina. Ilmoitukset, joita vuodatettiin Joseph Smithille, vahvistavat, että hän oli Jumalan profeetta. katsotaanpa ihan vain joitakin niistä. Katsotaan sitä valoa ja totuutta, jota on ilmoitettu hänen kauttaan, ja joka loistaa selvästi erottuvana hänen aikansa ja meidän aikamme yleisistä uskon käsityksistä. Jumala on persoonallinen korotettu olento, iankaikkinen Isä. Hän on meidän Isämme. Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat erillisiä olentoja. Sinä olet enemmän kuin ihminen. Olet Jumalan iankaikkisen Isän lapsi ja voit tulla hänen kaltaisekseen, jos uskot hänen poikaansa, teet parannuksen, vastaanotat toimitukset, saat Pyhän Hengen ja kestät loppuun asti. Jeesuksen Kristuksen kirkko on olennaisilta osin sama kirkko, jonka hän perusti kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana, ja jossa on profeettoja ja apostoleja, Melkisedekin pappeus ja leeviläinen pappeus, vanhimpia ylipappeja, diakonia, opettajia, piispoja ja 70. Kaikki kuten Raamatussa kuvaillaan. Pappeuden valtuus pidätettiin maan päältä vapahtajan ja hänen apostoliensa kuoleman jälkeen ja palautettiin jälleen meidän aikanamme. Ilmoitus ei ole lakannut ja taivaat eivät ole suljetut. Jumala puhuu profeetoille tänä päivänä ja hän puhuu myös sinulle ja minulle. Tämän elämän jälkeen on muutakin kuin vain taivas ja helvetti. On kirkkauden asteita ja sillä, mitä me teemme tässä elämässä, on hyvin paljon merkitystä. Sen sijaan, että meillä olisi vain passiivinen usko Kristukseen, meidän tulee katsoa häneen jokaisessa ajatuksessa, tehdä kaikki, mitä teemme, pojan nimessä. Muistaa hänet aina ja pitää hänen käskynsä aina, jotta hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Ne miljardit, jotka elävät ja kuolevat ilman evankeliumia ja pelastukselle välttämättömiä toimituksia, eivät ole hukassa. Kristuksen sovituksen ansiosta koko ihmiskunta voi pelastua noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia, joita suoritetaan sekä eläville että kuolleille. Kaikki ei alkanut syntymästä. Olet elänyt aikaisemmin Jumalan edessä hänen poikanaan tai tyttärenään ja valmistautunut tähän elämään kuolevaisuudessa. Avioliitto ja perhe eivät ole ihmisten sovinnaistapoja, kunnes kuolema meidät erottaa. Niiden on tarkoitus olla iankaikkisia Jumalan kanssa solmimiemme liittojen kautta. Perhe on taivaan malli. Ja tämä on vain osa sitä ilmoitusten tulvaa, joka vuodatettiin Joseph Smithille. Mistä tämä kaikki on tullut? Nämä ilmoitukset, jotka antavat valoa pimeyteen, selkeyttä epäilyn keskelle, ja jotka ovat innoittaneet ja ylentäneet miljoonia ihmisiä. Kumpi on todennäköisempää, että hän keksi kaiken omasta päästään, vai että hän sai apua taivaasta? Kuulostavatko pyhät kirjoitukset, joita hän toi julki, ihmisen sanoilta vai Jumalan sanoilta? Kiista ei koske sitä, mitä Joseph Smith sai aikaan, vaan sitä, kuinka ja miksi hän teki sen, mitä hän teki. Eikä vaihtoehtoja ole monia. Joko hän oli teeskentelijä tai profeetta, joko hän teki kaiken yksin, tai hän sai apua taivaasta. Katsokaa todisteita. Mutta katsokaa kaikkia todisteita, koko hänen elämänsä mosaikkia, ei vain yksittäistä palaa. Mikä tärkeintä, tehkää kuten nuori Joseph ja kysykää Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Tämä on paitsi tapa, jonka avulla voi tietää totuuden Mormonin kirjasta ja Joseph Smithistä. Myös malli, jonka mukaisesti voi tietää totuuden kaikesta. Joseph Smith oli Jumalan profeetta, kuten Thomas S. Monson on nykyään. Todistan tästä. Joseph Smithin kautta Jumalan valtakunnan avaimet on jälleen annettu ihmiselle maan päälle ja evankeliumi vierii, niin kuin vuoresta käden koskematta irronnut kivi, kunnes se on täyttänyt koko maan. Jumala on meidän iankaikkinen Isämme, ja Jeesus on Kristus. Me palvelemme heitä. Mikään ei vedä vertoja heidän luomistoilleen, pelastussuunnitelmalle ja Jumalan karitsan sovitusuhrille. Tällä talouden hoitokaudella me täytämme Isän suunnitelman ja pääsemme osalliseksi sovituksen hedelmistä, vain olemalla kuuliaisia Joseph Smithin kautta palautetun evankeliumin laille ja toimituksille. Todistan heistä, Jumalasta, iankaikkisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta, maailman vapahtajasta, ja teen niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Shortly following after general conference in October 2007,
pian lokakuun 2007 yleiskonferenssin jälkeen yksi johtavista vellistä sanoi minulle, että kestäisi 7 vuotta ennen kuin saisin tämän mieltä raastavan kokemuksen uudelleen. Olin huojentunut ja sanoin hänelle, että pitäisin niitä 7 vuotta omana yltäkylläisyyden aikanani. No, tässä sitä ollaan. 7 vuoden yltäkylläisyyden aika omalla kohdallani on päättynyt. Viime tammikuussa vaimoni Grace ja minä saimme tehtävän mennä käymään Filippiineillä jäsenten luona, jotka olivat kärsineet voimakkaista maanjäristyksistä ja valtavasta hirmumyrskystä. Riemuitsimme, koska tuo tehtävä oli vastaus rukouksiimme ja todistus rakastavan taivaallisen Isän armosta ja hyvyydestä. Se merkitsi sitä, että pääsisimme vihdoin henkilökohtaisesti ilmaisemaan näiden jäsenille rakkauttamme ja huoltamme. Useimmat tapaamistamme jäsenistä asuvat yhä väliaikaisissa suojissa, kuten teltoissa, yhteiskunnan järjestämissä tiloissa ja kirkon kokousrakennuksissa. Kodeista, joissa kävimme, puuttui katto joko osittain tai kokonaan. Ihmisillä ei ollut alun alkujaakaan paljon, ja sekin vähä oli pyyhkäisty pois. Kaikkialla oli liejua ja jätettä. He olivat kuitenkin täynnä kiitollisuutta siitä vähäisestä avusta, jota he saivat, ja he olivat onnellisia ja hyvällä mielellä huolimatta hyvin vaikeista oloistaan. Kun kysyimme, kuinka he pärjäsivät, jokainen vastasi päättävästi, olemme kunnossa. Ilmeisesti heidän uskonsa Jeesukseen Kristukseen antoi heille toivon siitä, että lopulta kaikki järjestyisi. Kodissa ja teltassa toisensa jälkeen sisällä te ja minä saimme opetusta näiltä uskollisilta pyhiltä. Onnettomuuksien tai murhenäytelmien aikoina Herra pystyy kohdistamaan uudelleen meidän huomiamme ja meidän tärkeysjärjestyksemme. Yhtäkkiä kaikilla niillä aineellisilla tavaroilla, joiden hankkimiseksi olemme nähneet niin paljon vaivaa, ei olekaan väliä. Tärkeintä ovat vain perheemme ja ihmissuhteemme. Eräs hyvä sisar esitti asian näin. Kun vesi oli vetäytynyt ja oli aika ryhtyä raivaamaan, katselin kotiani ja ajattelin, kylläpä olen näiden monien vuosien aikana kerännyt paljon rojua. Luulenpa, että tämä sisar on saanut paremman perspektiivin, ja tästä lähtien päättää hyvin huolella, mitkä tavarat ovat tarpeellisia ja mitä ilman hän oikeastaan voi elää. Työskennellessämme monien jäsenten kanssa vuosien varrella olemme ilahtuneina havainneet runsaallisesti hengellistä voimaa. Olemme myös nähneet sekä aineellisen omaisuuden runsautta että sen puutetta näiden uskollisten jäsenten keskuudessa. Useimmat meistä joutuvat olosuhteiden pakosta ansaitsemaan rahaa ja hankkimaan jonkin verran maailman tavaraa pystyäksemme elättämään perheemme. Se vaatii hyvän osan ajastamme ja huomiostamme. Sille, mitä maailmalla on tarjottavana, ei ole mitään loppua, joten on ratkaisevan tärkeää, että opimme huomaamaan, milloin meillä on tarpeeksi. Ellemme pidä varamme, me alamme tavoitella enemmän sitä, mikä on ajallista, kuin sitä, mikä on hengellistä. Hengellisten ja iankaikkisten asioiden tavoittelu jää silloin taka-alalle, eikä päinvastoin. Surullista kyllä, ihmisillä näyttää olevan voimakas tapu hankkia yhä enemmän tavaraa ja saada itselleen sitä, mikä on uusinta ja kehittyneintä. Kuinka huolehdimme siitä, että me joudut tälle polulle? Jaakob antaa tämän neuvon. Ja nyt, älkää tuhlatko rahaa sellaiseen, millä ei ole arvoa, älkääkä työtäne sellaiseen, mikä ei tee kylläiseksi. Kuulkaa minua tarkasti ja muistakaa sanat, jotka olen puhunut. Ja tulkaa Israelin pyhän luokse ja kestitkää itseänne sillä, mikä ei häviä, eikä voi turmeltua, ja antakaa sielunne nauttia runsaista antimista. Toivon, ettei kukaan meistä tuhlaa rahaa sellaiseen, millä ei ole arvoa, tai työtä sellaiseen, mikä ei tee kylläiseksi. Vapahtaja on opettanut seuraavaa sekä juutalaisille että nefiläisille. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koija ruostet tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Erässä toisessa tilanteessa vapahtaja esitti tämän vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut. Kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Presidentti Dieter F. Uchtdorf on jonkin aikaa sitten antanut seuraavan neuvon. Taivallinen isämme näkee todelliset kykymme. Hän tietää meistä sellaista, mitä me emme itse tiedä itsestämme. Hän kehottaa meitä täyttämään elämämme aikana luomisemme määrän, elämään hyvää elämää ja palamaan hänen eteensä. Miksi me sitten omistamme niin paljon ajastamme ja tarmostamme asioille, jotka ovat kovin hetkellisiä, kovin merkityksettömiä ja kovin pinnallisia? Kieltäydymmekö me näkemästä, miten mieletöntä on tavoitella sitä, mikä on toisarvoista ja tilapäistä? Me kaikki tiedämme, että maanpäällisten aarteiden luettelomme koostuu ylpeydestä, varakkuudesta, aineellisista asioista, vallasta ja ihmisten kunnianosoituksista. Ne eivät ansaitse yhtään enempää aikaa, eivätkä huomiota, joten keskityn sen sijaan niihin asioihin, jotka ovat aarteitamme taivaassa. Mitkä ovat niitä aarteita taivaassa, joita voimme koota itsellemme? Ensiksikin meidän on hyvä omaksua nämä Kristuksen kaltaiset ominaisuudet. Usko, toivo, nöyryys ja rakkaus. Meitä on toistuvasti kehotettu riisumaan luonnollinen ihminen ja tulemaan lapsen kaltaiseksi. Vapahtaja kutsuu meitä pyrkimään siihen, että olemme täydellisiä, kuten hän ja taivaallinen isämme. Toiseksi, meidän täytyy antaa enemmän laatuaikaa ja nähdä enemmän vaivaa vahvistaaksemme perhesuhteita. Onhan perhe Jumalan säätämä. Se on tärkein yksikkö ajassa ja iankaikkisuudessa. Kolmanneksi, muiden palveleminen on Kristuksen tosiseuraajan tunnusmerkki. Hän on sanonut, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Neljänneksi, Kristuksen opin ymmärtäminen ja todistuksemme vahvistaminen on työtä, joka tuo todellista iloa ja tyydytystä. Meidän tulee jatkuvasti tutkia Kristuksen sanoja, kuten ne ovat pyhissä kirjoituksissa ja elävien profeettojen sanoissa. Sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Saanen päättää puheeni kertomalla eräästä 73-vuotiaasta leskestä, jonka tapasimme matkamme aikana Filippiineillä. Kun maanjäristys iski Bohol-saarelle, niin koti, jonka tämä leski ja hänen edesmennyt miehensä olivat suurella vaivalla rakentaneet, romahti maan tasalle ja surmasi hänen tyttärensä ja tyttären pojan. Jäätyään yksin, hänen täytyy nyt työskennellä eläkkääkseen itsensä. Hän alkoi ottaa vastaan pyykättävää, jonka hän pesee käsin. Ja hänen täytyy usean kertaan päivässä kivetä edestakaisin erään ison kukkulan rinnettä hakeakseen vettä. Kun kävimme hänen luonaan, hän asui yhä teltassa. Näin hän kertoi. Vanhin, minä otan vastaan kaiken, mitä Herra on pyytänyt minua kestämään. En ole katkera. Vaalin temppelisuositustani ja pidän sitä tyynyni alla. Haluan teidän tietävän, että maksan täydet kymmenykset niukoista pyykinpesutuloistani. Mitä tahansa tapahtuukin, maksan aina kymmenykseni. Minä todistan, että meidän tärkeysjärjestyksemme, taipumuksemme, viehtymyksemme, toiveemme, halumme ja intohimomme vaikuttavat suoraan seuraavaan asemaamme. Muistakaamme aina vapahtajan sanat. sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Rukoukseni on, että sydämemme olisi oikealla paikallaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The other day, my 10-year-old son was studying about.
Taannoin 10-vuotias poikani etsi internetistä tietoa ihmisen aivoista. Hän haluaa jonakin päivänä tulla kirurgiksi. On helppo huomata, että hän on paljon älykkäämpi kuin minä. Me pidämme internetistä. Kotona me kommunikoimme suvun ja ystävien kanssa sosiaalisen median ja sähköpostin kautta sekä muilla tavoin. Lapseni tekevät suurin osan koulutyöstään internetin avulla. Koskipa kysymys mitä tahansa, niin jos kaipaamme lisää tietoa, haemme sitä verkosta. Muutamassa sekunnissa meillä on niin paljon aineistoa. Se on ihmeellistä. Internet tarjoaa monia mahdollisuuksia oppimiseen. Saatana kuitenkin haluaa meidän olevan onnettomia ja hän vääristää asioiden todellisen tarkoituksen. Hän käyttää tätä suuremmoista apuvälinettä kylvääkseen epäilyä ja pelkoa sekä tuhotakseen uskon ja toivon. Kun internetissä on tarjolla niin paljon, meidän täytyy huolellisesti harkita, mihin käytämme voimavarojamme. Saatana voi pitää meidät kiireisinä, häiritä huomiotamme ja saastuttaa meidät, kun selaamme tietoa, josta suuri osa voi olla silkkaa roskaa. Meidän ei pidä tonkia roskia. Kuunnelkaa tätä pyhien kirjoitusten antamaa ohjetta. Kristuksen henki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta. Ja nyt minä osoitan teille, kuinka on arvosteltava. Sillä kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa uskomaan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman ja lahjan kautta. Sen vuoksi te voitte tietää, että se on Jumalasta. Aivan todellisessa mielessä meillä on edessämme sama ongelma, joka Joseph Smithillä oli hänen ollessaan nuori. Usein mekin huomaamme, että meiltä puuttuu viisautta. Jumalan valtakunnassa totuuden etsimistä arvostetaan. Siihen kannustetaan, eikä sitä millään tavoin tukahduteta tai pelätä. Herra itse kehottaa painokkaasti kirkon jäseniä etsimään tietoa. Hän on sanonut, etsikää uutterasti, niin, etsikää parhaista kirjoista, viisauden sanoja, etsikää oppia, vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta. Kuinka me voimme kuitenkaan tunnistaa totuutta maailmassa, jonka hyökkäykset sitä vastaan, mikä on Jumalan, ovat yhä suorempia? Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, kuinka me voimme tehdä niin. Ensimmäiseksi voimme tuntea totuuden tarkastelemalla sen hedelmiä. Suuremoisessa vuorisaarnassaan Herra sanoi, hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Profeetta Mormon opetti tätä samaa periaatetta, kun hän sanoi, heidän teoistaan te tunnette heidät, sillä jos heidän tekonsa ovat hyviä, silloin hekin ovat hyviä. Kutsumme kaikkia tutkimaan tämän kirkon hedelmiä ja tekoja. Ne, jotka ovat kiinnostuneita totuudesta, pystyvät tunnistamaan, millainen vaikutus kirkolla ja sen jäsenillä on niillä paikkakunnilla, joilla kirkko on vakiintunut. He huomaavat myös sen, miten kirkon opetuksia noudattavien elämä parantuu. Ne, jotka tutkivat näitä hedelmiä, huomaavat, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon hedelmät ovat herkullisia ja haluttavia. Toiseksi, me voimme löytää totuutta kokeilemalla sanaa itse. Profeetta Alma on opettanut, vertaamme sanaa siemeneen. Jos te annatte sijaa, niin että sydämeenne voidaan kylvää siemen. Katso, jos se on oikea siemen, ja jos te ette epäuskollanne heitä sitä pois. Katso, se alkaa paisua teidän rinnassanne, ja te alatte sanoa itseksenne. Tämän täytyy olla hyvä siemen, sillä se alkaa avartaa sieluani. Niin, se alkaa valaista ymmärrystäni, niin se alkaa olla minusta ihana. Ja nyt, eikö tämä vahvista teidän uskoanne? Kyllä, se vahvistaa teidän uskoanne, sillä jokainen siemen tuottaa oman lajinsa mukaan. Miten erinomainen kutsu Herran profeetalta. Tätä voisi verrata tieteelliseen kokeeseen. Meitä kutsutaan koettelemaan sanaa. Meille annetaan muuttujat ja meille kerrotaan testin lopputulos, jos noudatamme ohjeita. Näin meille siis opetetaan pyhissä kirjoituksissa, että me voimme tuntea totuuden tarkastelemalla sen hedelmiä tai voimme koetella sitä itse antamalla sanalle sijaa sydämessämme ja hoitamalla sitä kuin siementä. On kuitenkin vielä kolmaskin tapa tuntea totuus, ja se on henkilökohtaisen ilmoituksen kautta. Opin ja liittojen luvussa 8 opetetaan, että ilmoitus on tietoa. Tietoa mistä tahansa asiasta, joita kysymme uskossa. Vilpittömin sydämin uskoin, että saamme tiedon. Ja Herra kertoo meille, kuinka saamme ilmoitusta. Hän sanoo, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi pyhän hengen kautta, joka tulee sinun ylläsi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Näin meille siis opetetaan, että ilmoitusta voi saada kysymällä uskossa. Vilpittömin sydämin uskoin, että saamme tiedon. Huomatkaa, että Herra esitti asian hyvin selvästi, kun hän varoitti. Muista, että ilman uskoa et voi tehdä mitään. Pyydä siis uskossa. Usko vaatii työtä, kuten asian tutkimista mielessämme, sitten kysymistä Herralta rukouksessa, onko se oikein. Herra on sanonut, jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi. Sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Mutta ellei se ole oikein, sinulla ei ole mitään sellaisia tunteita, vaan ajatuksesi hämärtyvät niin, että unohdat sen, mikä on väärin. Usko ilman tekoja on kuollut. Pyydä siis uskossa, lainkaan epäilemättä. Minulla on eräs ystävä, joka ei kuulu kirkkoomme ja joka on sanonut minulle, ettei hän ole hengellinen ihminen. Hän ei halua tutkia pyhiä kirjoituksia eikä rukoilla, koska hän ei mielestään pysty ymmärtämään Jumalan sanoja, eikä hän ole varma siitä, onko Jumala olemassa. Tämä asenne selittää hänen hengellisyyden puutteensa ja johtaa ilmoituksen vastakohtaan, kuten Alma selitti. Hän sanoi, ja sen tähden se, joka paaduttaa sydämensä, saa vähäisemmän osan sanaa. Mutta Alma lisäsi, sille, joka ei paaduta sydäntään, annetaan suurempi osa sanaa, kunnes hänen annetaan tietää Jumalan salaisuudet, kunnes hän tietää ne täysin. Alma ja Moosian pojat ovat esimerkkinä siitä periaatteesta, että usko vaatii tekoja. Luemme Mormonin kirjasta. He olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan. Mutta ei tässä ole kaikki. He olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja paastolle. Sen tähden heillä oli profetian henki ja ilmoituksen henki. Tässä prosessissa kysyminen vilpittömin sydämin on aivan yhtä tärkeää. Jos me vilpittömästi etsimme totuutta, niin me teemme kaiken voitavamme löytääksemme sen, mikä voi tarkoittaa muun muassa pyhien kirjoitusten lukemista, kirkossa käymistä ja sitä, että parhaamme mukaan pidämme Jumalan käskyt. Se tarkoittaa myös sitä, että olemme halukkaita tekemään Jumalan tahdon, kun saamme sen selville. Se, mitä Joseph Smith teki etsiessään viisautta, on täydellinen esimerkki siitä, mitä se tarkoittaa, että meillä on vilpitön sydän. Hän sanoi halunneensa tietää, mikä lahkoista oli oikeassa, jotta hän tietäisi, mihin liittyä. Jo ennen kuin hän rukoili, hän oli valmis toimimaan saamansa vastauksen pohjalta. Meidän täytyy kysyä uskossa ja vilpittömin sydämin, mutta siinä ei ole kaikki. Meidän täytyy myös uskoa, että saamme pyytämämme ilmoitusta. Meidän täytyy luottaa Herraan ja tuntea toivoa hänen lupauksinsa. Muistakaa, mitä on kirjoitettu. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa ulisti kaikille ketään soimaamatta. Mikä ihmeellinen lupaus. Kehotan kaikkia etsimään totuutta millä tahansa näistä menetelmistä, mutta varsinkin Jumalalta henkilökohtaisen ilmoituksen kautta. Jumala on ilmoittava totuuden niille, jotka etsivät sitä, kuten pyhissä kirjoituksissa on säädetty. Se edellyttää enemmän ponnistelua kuin pelkkä internetistä hakeminen, mutta se on sen arvoista. Lausun teille todistuksen, että tämä on tosi Jeesuksen Kristuksen kirkko. Olen nähnyt sen hedelmiä eri paikkakunnilla ja monien tuhansien myös sukulaisteni elämässä. Sen vuoksi tiedän, että se on tosi. Minäkin olen koetellut sanaa elämässäni monien vuosien ajan. Ja olen tuntenut sen vaikutukset sielussani. Sen vuoksi tiedän, että se on tosi. Mutta mikä tärkeintä, olen saanut tietää sen totuuden omakohtaisesti ilmoituksen kautta Pyhän Hengen voimalla. Sen vuoksi tiedän, että se on tosi. Kehotan teitä kaikkia tekemään samoin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples as Jesus suffered and died on the cross and his body was...
Jeesuksen Kristuksen opetuslapset valtasi tappion ja epätoivon musertava tunne, kun Jeesus kärsi ja kuoli ristillä ja hänen ruumiinsa laskettiin elottomana hautaan. Huolimatta siitä, mitä vapahtaja oli toistuvasti sanonut kuolemastaan ja sen jälkeisestä ylösnousemuksestaan, he eivät olleet ymmärtäneet sitä. Hänen ristiinnaulitsemisensa synkkää iltapäivää seurasi kuitenkin pian hänen ylösnousemuksensa riemullinen aamu. Mutta tuota riemua opetuslapset kokivat vasta nähdessään omin silmin ylösnouseen Kristuksen. Sillä jopa enkelien julistus, että hän oli noussut, oli ensin käsittämätöntä. Se oli jotakin niin täysin ennenkuulumatonta. Magdalan Maria ja muutamia muita uskollisia naisia meni sinä sunnuntai-aamuna varhain vapahtajan haudalle vieren tuoksuöljyä ja voiteita, hoitaakseen loppuun voitelun, jonka he olivat aloittaneet, kun Herran ruumis oli kiireesti laskettu hautakaumion ennen lähestyvää sapattia. Tänä aamujen aamuna heitä tervehtivät avoin hautakammio, jonka sulkeutunut kivi oli viertetty pois, ja kaksi enkeliä, jotka julistivat. Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Tulkaa katsomaan tuota paikkaa. Tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, hän on noussut kuolleista. Enkelien pyynnön mukaisesti Magdalan Maria katsoi sisälle hautaan, mutta hänen mielensä ei näyttänyt painuvan muuta kuin, että Herran ruumis oli poissa. Hän kiiruhti kertomaan aposteleille, ja löydettyään Pietarin ja Johanneksen hän sanoi heille, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja Johannes kiirehtivät paikalle ja varmistivat, että hauta oli todellakin tyhjä, koska he näkivät käärinliinojen olevan siellä, ja kasvoja peittänyt hikiliina oli erillään omana käärönään. Johannes oli ilmeisesti ensimmäinen, joka ymmärsi ylösnousemuksen suuremmoisen sanoman. Hän kirjoittaa, hän näki ja uskoi. Kun taas toiset tuossa vaiheessa eivät ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleesta. Pietari ja Johannes lähtivät, mutta Maria jäi sinne yhä suremaan. Sillä välin enkelit olivat palanneet ja kysyivät häneltä lempeästi, mitä itket, nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Sillä hetkellä ylösnousut vapahtaja, joka seisoi nyt hänen takanaan, kysyi, mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi Anellen, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Vanhin James E. Talmage on kirjoittanut, se, jolle hän puhui, oli Jeesus, hänen rakas Herransa, joskaan hän ei sitä tiennyt. Yksi sana hänen eläviltä huuliltaan muutti Marian katkeran murheen riemulliseksi iloksi. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Ääni, sävy, lempeä puhetapa, jota hän oli kuunnellut ja rakastanut aikaisempina päivinä, kohotti hänet syvästä epätoivosta, johon hän oli vaipunut. Hän kääntyi ja näki Herran. Suunniltaan ilosta hän ojensi kätensä syleilläkseen vapahtajaa, lausuen ainoastaan hellän ja kunnioittavan sanan, rabbuuni, mikä tarkoittaa opettajani. Ja niin tästä siunatusta naisesta tuli ensimmäinen kuolevainen, joka näki ylösnouseen Kristuksen ja puhui hänen kanssaan. Myöhemmin tuona samana päivänä Herra ilmestyi Pietarille Jerusalemissa, tai lähellä sitä kahdelle opetuslapselle Emmaukseen johtavalla tiellä. Ja illalla 10 apostolille ja muille ilmaantuen äkkiä heidän keskellään. Hän sanoi, katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveilla ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Sitten saadakseen heidät vakuuttaneimmiksi, kun he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeessään he olivat. Hän söi paistettua kalaa ja hunajaa heidän nähtensä. Myöhemmin hän opetti heitä, te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Näiden Jerusalemissa vietettyjen, vahvistettujen todistusten lisäksi meillä on ylösnouseen Herran verraton palvelutyö läntisen pallonpuoliskon muinaisille asukkaille. Runsauden maassa hän laskeutui taivaasta ja kehotti kokoontunutta väkijoukkoa, jossa oli noin 2500 ihmistä, tulemaan esiin yksitellen, kunnes he kaikki olivat tulleet tunnustelemaan käsillään hänen kylkeään ja tuntemaan naulojen jäljet hänen käsissään ja jaloissaan. Ja kun he kaikki olivat menneet ja nähneet itse, he huusivat yhteen ääneen sanoen, Hoosianna, siunattu olkoon korkeimman Jumalan nimi. Ja he lankisivat Jeesuksen jalkojen juureen ja palvelivat häntä. Kristuksen ylösnousemus osoittaa, että hänen olemassaolonsa on itsenäistä ja ikuista. Sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. Jeesus on sanonut, Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä annan sen pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Vapahtaja ei ole riippuvainen ruuasta tai vedestä tai hapesta tai mistään muustakaan aineesta, voimasta tai henkilöstä, jotta eläisi. Sekä Jehovana että Messiaana hän on suuri, minä olen. Jumala, jonka olemassaolo on kaikesta muusta riippumaton. Hän yksinkertaisesti on ja on aina oleva. Sovituksellaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus Kristus on voittanut kaikki lankeemuksen vaikutukset. Fyysinen kuolema on tilapäistä, ja jopa hengellisellä kuolemalla on loppu, sillä kaikki palaavat ainakin joksikin aikaa Jumalan eteen tuomittaviksi. Me voimme turvata ja luottaa täysin hänen voimaansa voittaa kaikki muu ja suoda meille ikuinen elämä. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Vanhin Neil A. Maxwellin sanoin, Kristuksen voitto kuolemasta päätti ihmissuvun ahdingon. Enää on vain henkilökohtaista ahdinkoa, ja siitäkin me voimme pelastua noudattamalla hänen opetuksiaan, joka pelasti meidät kuolemasta tyystin sukupuuttoon. Tyydytettyään oikeudenmukaisuuden vaatimukset, Kristus ottaa nyt oikeudenmukaisuuden paikan, tai voisimme sanoa, että hän on oikeudenmukaisuus aivan kuten hän on rakkaus. Samoin, sen lisäksi, että hän on täydellisen oikeudenmukainen Jumala, hän on täydellisen armollinen Jumala. Siten vapahtaja asettaa kaiken kohdalleen. Mikään epäoikeudenmukaisuus kuolevaisuudessa ei ole pysyvää, ei edes kuolema, sillä hän palauttaa jälleen elämän. Mikään vaurio, vamma, petos tai kaltoinkohtelo ei jää lopussa sovittamatta hänen äärimmäisen oikeudenmukaisuutensa ja armonsa ansiosta. Samasta syystä me kaikki olemme hänelle vastuussa elämästämme, valinnoistamme ja teoistamme, jopa ajatuksistamme. Koska hän on lunastanut meidät lankeemuksesta, elämämme kuuluu todellisuudessa hänelle. Hän on julistanut, katso, minä olen antanut teille evankeliumini, ja tämä on evankeliumini, jonka minä olen antanut teille, että minä tulin maailmaan tekemään isäni tahdon, koska minun isäni lähetti minut. Ja minun isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille, ja jotta minä sen jälkeen, kun minut oli korotettu ristille, voisin vetää kaikki ihmiset luokseni, niin että niin kuin ihmiset ovat korottaneet minut, samoin isä korottaisi ihmiset seisomaan minun edessäni tuomittavina teoistaan. Miettikää hetki sitä, miten merkittävällä tavalla ylösnousemus ratkaisisi lopullisesti sekä sen, kuka Jeesus nasaretilainen todellisuudessa on, että suuret filosofiset riidat ja elämää koskevat kysymykset. Jos Jeesus todellakin nousi kirjaimellisesti kuolleista, siitä seuraa ilman muuta, että hän on jumalallinen olento. Kenelläkään pelkästään kuolevaisella ei ole itsessään valtaa herätä kuoltuaan jälleen eloon. Koska Jeesus nousi kuolleista, hän ei ole voinut olla pelkkä puuseppä, opettaja, rabbi tai profeetta. Koska Jeesus nousi kuolleista, hänen on täytynyt olla Jumala, Isän ainosyntyinen poika. Siksi se, mitä hän opetti, on totta, sillä Jumala ei voi valehdella. Siksi hän on maailman luoja, kuten hän sanoi. Siksi taivas ja helvetti ovat todellisia, kuten hän opetti. Siksi on olemassa henkimaailma, jossa hän kävi kuolemansa jälkeen. Siksi hän tulee jälleen ja on hallitseva henkilökohtaisesti maan päällä. Siksi on olemassa kaikkia koskeva lopullinen tuomio ja ylösnousemus. Koska Kristuksen ylösnousemus on todella tapahtunut, epäilykset Isän Jumalan, joka antoi ainosyntyisen poikansa maailman lunastamiseksi, kaikkivoipaisuudesta, kaikki tietävyydestä ja hyvän tahtoisuudesta ovat perusteettomia. Epäilyksille elämän tarkoituksesta ja päämäärästä ei ole pohjaa. Jeesus Kristus on tosiasiassa ainoa nimi tai tapa, jolla ihmiskunta voi pelastua. Kristuksen armo on todellista ja suo sekä anteeksi annon että puhdistumisen parannuksen tekevälle syntiselle. Usko on todellakin enemmän kuin mielikuvitusta tai psykologista sepitelmää. On olemassa ylin koko maailmaa koskeva totuus ja on olemassa hänen opettamiaan puolueettomia ja muuttumattomia moraalin mittapuita. Parannus mistä tahansa, hänen lakinsa tai käskyensä rikkomisesta, on asia, jolla on kiire. Vapahtajan ihmeet ovat todellisia, kuten hänen opetuslapsilleen antama lupaus, että he voivat tehdä samoja ja vielä suurempia tekoja. Hänen pappeutensa on eittämättä todellista voimaa, joka hallitsee evankeliumia ja pitää hallussaan valtakunnan salaisuuksien avainta, nimittäin Jumalan tuntemisen avainta. Sen tähden sen toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Koska Kristuksen ylösnousemus on todella tapahtunut, kuolema ei ole meidän loppumme. Ja vaikka nahkamme on riekaleina ja lihamme on riistetty irti, me saamme nähdä Jumalan. Presidentti Thomas S. Monson kertoo eräästä Robert Blatchfordista, joka 100 vuotta sitten hyökkäsi kirjassaan God and My Neighbor, Jumala ja lähimmäiseni, voimakkaasti yleisesti hyväksyttyjä kristillisiä uskonkäsityksiä vastaan, kuten Jumala, Kristus, rukous ja kuolemattomuus. Hän vakuutti rohkeasti, väitän todistaneeni kaiken, minkä päätin todistaa, niin perinpohjaisesti ja lopullisesti, ettei yksikään kristitty, olkoonpa kuinka merkittävä tai kyvykäs tahansa, pysty kumoamaan väitteitäni tai horjuttamaan perusteitani. Hän ympäröi itsensä skeptisyyden muurilla. Sitten tapahtui jotakin yllättävää. Hänen muurinsa mureni äkisti tomuksi. Pikkuhiljaa hän alkoi etsiä tietään takaisin uskoon, jota hän oli halveksunut. Mikä oli aikaansaanut tämän syvällisen muutoksen hänen ajattelutavassaan? Hänen vaimonsa oli kuollut. Sydän murtuneena hän meni huoneeseen, jossa hänen vaimonsa maallinen Maja lepäsi. Hän katseli jälleen kasvoja, joita rakasti niin paljon. Tullessaan huoneesta hän sanoi eräälle ystävälle, se on hän, ja silti se ei ole hän. Kaikki on muuttunut. Jokin sellainen, mikä hänessä oli aiemmin, on poissa. Hän ei ole sama. Mikä voi olla poissa, jos ei sielu? Kuoliko Herra todella, ja nousiko hän todella kuolleista? Kyllä. Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että hän kuoli, hänet haudattiin, ja hän nousi kuolleista 3. päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä. Kun profetoitu Jeesuksen syntymä oli lähestymässä, muinaisten nefiläisten ja lamanilaisten keskuudessa oli niitä, jotka uskoivat, vaikka useimmat epäilivät. Aikanaan saatiin merkki hänen syntymästään, seurasi päivä ja yö vailla pimeyttä, ja kaikki tiesivät. Niin on tänäkin päivänä. Jotkut uskovat Kristuksen kirjaimelliseen ylösnousemukseen ja monet epäilevät tai eivät usko. Mutta jotkut tietävät. Aikanaan kaikki tulevat näkemään ja kaikki tulevat tietämään, sillä todellakin jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on tunnustava hänen edessään. Siihen asti minä uskon niitä monia vapahtajan ylösnousemuksesta todistaneita, joiden kokemukset ja todistukset ovat Uudessa testamentissa. Muiden muassa Pietarin ja hänen apostolitoveriensa sekä rakkaan, puhtaan Magdalan Marian. Minä uskon niihin todistuksiin, jotka ovat Mormonin kirjassa. Muiden muassa apostoli Nefin ja paikalla olleen väkijoukon runsauden maassa. Ja minä uskon Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin todistukseen. Monien muiden todistuksen jälkeen he julistivat tämän viimeisen taloudenhoitokauden suuren todistuksen, että hän elää, sillä me näimme hänet. Hänen kaikki näkevän silmänsä katseen alla minä itse seison todistajana siitä, että Jeesus Nasaretilainen on ylösnoussut lunastaja. Ja minä todistan kaikesta, mikä seuraa siitä, että hänen ylösnousemuksensa on tosiasia. Rukoilen, että tekin saatte tuon saman todistuksen, varmuuden ja lohdun. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Rakkaat veljet ja sisaret, konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro päättää tämän konferenssilla alamalla laulun Nyt matkahan vaan. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Benjamin de Hoyos 70 kormista, ja tämä konferenssi päättyy.
My brothers and sisters,
veljeni ja sisareni, miten suuremmoinen konferenssi tämä onkaan ollut. Olemme nauttineet hengellistä ravintoa kuunnellessamme niiden miesten ja naisten innoitettuja sanoja, jotka ovat puhuneet meille. Musiikki on ollut erinomaista, sanomat ovat olleet valmisteltuja ja ne on esitetty Pyhän Hengen kehoitusten mukaisesti, ja rukoukset ovat tuoneet meitä lähemmäksi taivasta. Olemme ylentyneet kaikin tavoin, kun olemme olleet yhdessä. Toivon, että varaamme aikaa lukeaksemme konferenssipuheet, kun ne julkaistaan painettuna Liahona-lehden tulevassa numerossa, sillä ne ansaitsevat sen, että tarkastelemme ja tutkimme niitä tarkoin.
I know you join with me.
Tiedän, että yhdytte kanssani vilpittömään kiitoksemme niille veljille ja sisarille, jotka vapautettiin tämän konferenssin aikana. He ovat palvelleet hyvin ja ovat edistäneet merkittävällä tavalla Herran työtä. Heidän omistautumisensa on ollut täydellistä. Olemme myös antaneet kohotetuin käsin tukemme niille veljille, jotka on kutsuttu uusiin vastuullisiin tehtäviin. Toivotamme teidät tervetulleiksi ja haluamme heidän tietävän, että odotamme innolla saavamme palvella heidän kanssaan mestarin asialla. Kun pohdiskelemme sanomia, jotka olemme kuulleet, toivon, että päätämme toimia hieman paremmin kuin olemme tehneet aikaisemmin. Olkaamme ystävällisiä ja rakastavia niitä kohtaan, joiden uskonkäsitykset ja mittapuut poikkeavat omistamme. Vapahtaja toi tähän maailmaan rakkauden ja hyvän tahdon sanoman kaikille miehille ja naisille. Noudattakaamme aina hänen esimerkkiään. Nykyajan maailmassa me kohtaamme monia vakavia haasteita, mutta vakuutan teille, että taivaallinen Isämme muistaa meidät. Hän johdattaa ja siunaa meitä, kun me uskomme ja turvaamme häneen. Ja hän ohjaa meidät läpi kaikkien vaikeuksien, joita eteemme tulee. Taivaan siunaukset olkoon meidän jokaisen kanssa. Täyttykööt kotimme rakkaudesta ja huomaavaisuudesta sekä Herran hengestä. Ravitkaamme jatkuvasti todistustamme evankeliumista, jotta se olisi meille suojana vastustajan rusikoimista vastaan. Olkoon ja pysyköön meissä se henki, jota olemme tunteneet näiden kahden päivän aikana, kun palaamme päivittäisten asioiden pariin, ja olkaamme aina Herran asialla. Todistan siitä, että tämä työ on totta, että vapahtajamme elää, ja että hän opastaa ja johtaa kirkkoa täällä maan päällä. Jätän teille todistukseni siitä, että Jumala, ihan kaikkinen isämme, elää ja rakastaa meitä. Hän on todellakin meidän isämme. Hän on todellinen persoona. Huomatkaamme, kuinka lähelle meitä hän on halukas tulemaan, kuinka pitkälle hän on halukas menemään auttaaksemme meitä, ja kuinka paljon hän rakastaa meitä. Veljeni ja sisareni, Jumala siunatkoon teitä. Olkoon hänen lupaamansa rauha teidän kanssanne nyt ja aina. Jätän teille jäähyväiset, kunnes tapaamme taas puolen vuoden päästä. Ja teen sen Jeesuksen Kristuksen, Herramme ja vapahtajamme nimessä. Aamen.
our dear Heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme, kun päätämme tämän yleiskonferenssin, ilmaisemme kiitollisuutta sinua kohtaan. Olet koskettanut sydämiämme. Tunnistamme kätesi tämän palautetun kirkon, myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon. Olemme kiitollisia poikasi uhrauksesta, uhrista meidän puolesta. Kiitämme rakkaan profeettamme innoitetusta johdatuksesta. Pyydämme Isä, että saamme rohkeutta jakaa evankeliumia, jotta voimme tuoda ystävämme sinun luoksesi taas. Auta meitä muistamaan ja panemaan täytäntöön ne opetukset, joita olemme saaneet tämän konferenssin aikana. Ja auta meitä matkustamaan kotiimme turvallisesti ja päättäväisinä, että voimme olla uskollisia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference of the Church.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.